Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravljam vas Meliha Pravdića. Naša današnja gošća je književnica koja piše tako dobro za decu, Vesna Aleksić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
I govorit ćemo o njenoj najnovijoj knjizi, Sazvežđe violina. Eto kako je lep naslov, a ja ću naći i deo gde se objašnjava zašto je baš dat takav naslov. Izdavač je Kreativni centar. Vi ste već dugo autor Kreativnog centra.
Yes.
Nekoliko naslova yes. je objavljeno.
Od 2009. sam uglavnom njihov autor.
A koliko ste nagrada od tad dobili kao autor Kreativnog centra?
Pa ne znam, ja sam od tad, kažem, uglavnom. Znam da sam u zadnje 2 ili 3 godine dobila 4 nagrade, a od toga su 2 za knjigu Kreativnog centra, a 2 za knjigu koja je izašla u Pčelici. Tako da, kažem, uglavnom najčešće sam autor Kreativnog centra.
Da, a zanimljivo je, evo sećam se našeg prošlogodišnjeg razgovora kada smo povodom nagrade za knjigu, podsjetite me naslova.
Krokodil peva.
Krokodil peva. Kada smo, dakle, govoreći o toj knjizi, govorili o vašim nagradama, o naslovima, o izdanjima, da ste me zaprepastili time što ste rekli da ne znate koliko vaše knjige imaju izdanja, da čak ne znate ni koliko naslova, što je malo neobičajeno za takvog pisca kao što ste vi. Ali je bilo originalno. Ja verujem da i dalje takva situacija, da ne obraćate baš mnogo pažnju na takve stvari, ali to je svojstveno izgleda velikim kreativcima.
Ne, znate šta.
Da ih formalna strana baš mnogo i ne zanima, ali korisno je znati koliko je naslova,
to znači da
u kojim tiražima.
Da, to znači da nisam sujetna, da ne brojim i stalno nešto ne vukljam te knjige. Knjiga, evo sad kad izađe, ona više nije moja. Ja odradim za nju, eto tako, malo stvari, otpratim je u svet, dam po koji intervju i više nemam doživlje da je ona moja. Ona je moja dok sam ja sama sa njom i dok je pravim.
Vesna, vama je potreban agent da vodi
kao,
računa
da,
svemu
da. A te stvari, onda sam ja pročitala pre neko večer da sam napisala 11 romana, 12 knjiga, pripovetki za decu i ne znam koliko slikovnica.
Neko ipak
kažem,
o tome
ne znam
vodi
koliko,
računa.
Zaista ne znam koliko u ovom trenutku, ali meni je važno da radim i nije važno brojka. Neke su zaista izašle 2 puta, neke 4 puta, neke 3 puta, ali to je već cifra gde ja stvarno više nemam kontrolu. Znači, to nije nikakav trik u pitanju. Niti želim da imam kontrolu. Ja sad radim za moju, kao za svoje najmlađe dete, to je ova sad nova knjiga. Ja nju, za nju radim još 1-2 mjeseca. Znači, odlazim u razne emisije, predstavljam je i onda je ona otišla u svet i ja se onda okrećem, razmišljam šta ću novo da radim, jer to je za mene jedan od boljih načina postojanja.
Da, ali kada vam stigne povratna informacija o recepciji vašeg dela, verovatno se dobro osjećate.
Naravno.
Kad vam neko kaže.
Naravno. Krokodil peva, kako je izašao, on je 3 nagrade dobio. Nije stvar samo u nagradama, ali se nekako nikada i ne zna koja će knjiga imati kakvu sudbinu. Ali ja volim pojedinačne komentare. Na primer, moja nećaka preksinoć je u vozu od Beograda do Subotice izvadila knjigu i pročitala do Subotice. Onda me zove u 10:30 uveče, kaže, tetka, jesi baš morala onako na kraju? Ja kažem, pa dobro, takav je život. Inače, kaže, ljudi su me gledali kako se smejem i plačem i gledali su me čudno. Ja kažem, možda je čudno, možda su te čudno gledali zato što ti u vozu čitaš knjigu. To sad retko ko radi.
Da, malo neobičajna situacija. Nažalost je tako, ali ima i dalje pravih istinskih čitalaca. I ja se nadam, ali s mnogo razloga, da će Sazvežđe violina doći do pravih čitalaca i ne samo do uzrasta za mlade. Ovo je više za mlade, nije toliko za decu, ali za zreliju decu jeste. Naučit će nešto iz ove knjige. Ili će im bar biti dobar putokaz ka čitanju drugih knjiga, drugih pisaca za decu. A zašto ovakav naslov Sazvežđe violina? Ovde se pojavljuju dve devojčice, dva lika, dve male violonistkinje koje su vrlo uspešne. Jedna je jako talentovana, druga ipak uz trud postiže sve što...
Prati je. Da,
prati. I kada se ova mala muzičarka obraća toj izuzetno talentovanoj, ona joj kaže, pritom joj ne zavidi, svesna je da je manje dobra od nje, ali kaže joj, ti si žešća od svake zvezde, Ana, rekla sam smejući se, ne trebaju ti ni ubrzanja, ni sabijanja zvuka, niti bilo kakav naučnik. Šta, zvezda, odgovorila je Ana, okrećući gudalo u ruci i procenjujući pogledom njegovo oštećenje. A onda se glasno nasmejala. Mi nismo zvezde, Tiko, mi smo sazvežđe. Sazvežđe, violina, to smo mi. Ja sam se nasmejala i dodala, nisi baš skromna, nikako nisi. Sazvežđe, violina, ni manje, ni više. Eto, ja sam na nekoj od ovih stranica, to je 85. stranica, našla u stvari... motivaciju vašu da to uzmete kao naslov. Pretpostavljam da niste unapred imali osmišljen naslov.
Ne, retko kad imam naslov, a važno je da imam prvu rečenicu. I baš sam knjiga je gotova, bila i u panici, razmišljamo šta ćemo sa naslovom. I izlazi Politikin zabavnik i ja u njemu pročitam članak kako neka profesorka na nekom fakultetu muzičkom, ne, nauka je u pitanju, neka profesorka astrofizičarka, da bi svoje studente zabavila, pušta im muziku koju pravi svaka zvezda. Jer su, a to je već 60-ih prošlog veka otkriveno, da svaka zvezda ima svoju posebnu muziku, kao čovek što ima svoj glas. I da je svaki glas različit.
I onda naučnici... A znate gde možete to da čujete? Evo, mala digresija.
Molim?
Gde možete taj zvuk da čujete?
Zvezda.
Pa ne zvezda, ali recimo nekih planeta. Ne znam postupak kako je to snimano, ali u kući muzike u Beču. To je fantastično. Ja sam bila u junu mesecu i sve što sam čula.
U kući muzike, gde se ona nalazi? Ja planiram kraj avgusta. Beč.
Pa centar grada. Aha, lako se uzmete kartu i naći ćete.
Aha, kuća muzike. Da. E, dobro da upamtim. Ne, i naučnici su i ovde nešto uradili. Oni to nešto, neke talase sabiju, pa ne znam, nešto ovako, nešto onako. I uglavnom dođu do toga da ljudsko uho može da čuje muziku. I onda je odjedno meni kliknuo i naslov. Aha, Sazvežđe violina. Jer je ova Ana bila s punim pravom vrlo ambiciozna u pogledu sebe, bila je svesna koliko je talentovana i planirala je da osvoji svet, što uopšte nije loše. Imala je pokriće za to.
Da, podržana, prepoznata, ali nažalost iz knjige na jedan vrlo delikatan način u stvari saznajemo i kako prestaje njen razvojni put. E, taj moment čitaoca stavlja u jedno posebno stanje. Emocionalnost tu dolazi do izražaja i ja neću da otkrivam čitaocima o čemu je reč, neka ostane mala tajna za budućeg čitaoca. Lik pomenute Tike, je li tako, Tika, je vrlo karakterističan. To je dete koje stremi nekom punker stilu, iako još malo, druži se sa dečacima, ima tu svoju grupu. Ima brata koji je stariji od nje, koji je usmerava na neki način, ali u stvari štiti drugo dete koje će postati posle u nekim malo zrelijim godinicama njenog života, njena prava istinska ljubav. I taj deo priče može da bude jako zanimljiv za teenage dobu. Pa i za nešto starije ili baš ove mnogo starije koji se nadaju da će ponovo doživeti nešto slično tome kroz što su možda prošli, pa im je danas žao sa 50 i recimo ili 40 godina što se takve situacije ne ponavljaju. Ali su vrlo moguće. Vi se ovom knjigom obraćate i odraslima, nije to fraza, jer način na koji vi govorite i događaje koji su vam u jednom dobrom delu knjige okosnica zbivanja, vrlo su ozbiljni povodi da se govori o mladima u onome šta su doživjeli i kroz šta su prošli. To su i ratne godine, 90. pominjete i bombardovanje. Tako da je to vrlo, vrlo ozbiljan deo u kome se prepliču sudbine ovih vaših malih likova.
Ova knjiga je pre svega namenjena deci koja su rođena 80-ih. Nju priča, znači to su ljudi sad koji su blizu 40 godina. Nju priča žena od 38 godina. I taj njen zreli glas, tu ima mali deo koji se odnosi na detinjstvo i na odrastanje. One su devojke posle, znači to je priča o jednom prijateljstvu između dve devojčice, kasnije devojke, nju priča zrela žena, priča o svom životu, počinje kao zrela žena, završava kao zrela žena u ovom sad. Vraćajući se na period svog detinjstva koji se događa koji odpada Berlinskog zida nadalje, kad njoj otac donosi iz istočnog Berlina
violinu.
Malu violinu. To je svet kojeg više nema. Ali ljudi koji su tada bili deca su sad ljudi u najvećem zamahu života, u najlepšoj dobi. Pre svega njima je namenjena knjiga, a onda mogu da je pročitaju i njihova deca. Čak sam razmišljala o tome da, evo vidite, ta moja nećaka, ona je 90. godište. Njoj je ta knjiga legla jer je uhvatila deo tog vremena. I tako da ta knjiga, taj zreli glas kroz knjigu objašnjava fenomene sadašnjeg sveta na jedan način koji mogu da razumeju deca, ali i ne moraju.
Ali te glas naratora se nekako u tom vraćanju u detinjstvo nekako deluje i suviše blizu onome što jeste detinjstvo. Nema tu
da.
Te velike distinkcije koju bi čitalac mogao nema, da osjeti ali, i da prepozna.
Da,
baš
nema.
U prvi mah.
Knjige za decu i za odrasle razlikuju se samo u jednoj maloj, jedna mala nijansa, tu postoji jednostavnost. Knjige koje mogu i treba da čitaju mlade, nema mnogo filozofiranja i treba budu što jednostavnija. To je onda i veći zanat u pitanju, odnosno veći trud pisca je u pitanju. Teško je nešto jednostavno uraditi, a da bude dobro. Lako je komplikovati i filozofirati. E sad, mi imamo neku čudnu, neki čudan odnos prema knjigama za decu, odnosno mlade. Stalno se nešto pitamo, da li je to za decu, ako je za decu ja to ne bih čitao, da li je to za decu, da li je za koju decu, ili se kod nas čak pežorativno kaže, a pisac za decu. Mi smo, čini mi se, jedini narod koji je toliko može da bude površan da takvu stvar kaže pežorativno.
A u drugim nacionalnim književnostima znamo da su neke države svoj diplomatski imidž u stvari na književnosti za decu zasnovali.
Znamo da mene je fasciniralo kad sam prvi put otišla u Švedsku na novčanica od 20 kruna sa njihovom pipi, dugom čarapom. Pa zatim, ne znam, vozila sam se nekim potezom u Bugarskoj koji je dug 50 kilometara koga zovu imanje Elin Pelin, Jana Bibijana na mesecu. vidim da se tu neko ništa ne stidi što postoje deca i postoje književnost za decu. A kod nas je stalo nešto, insistira da se nešto proglasi knjigom za decu, pa da se odmah tu stavi treća kategorija. Samo što ne kažu, druga, treća kategorija knjige za decu, što je naravno vrlo primitivno i naivno i ponekad... Pa ne znam, ponekad mi to deluje baš onako primitivno. To je prava reč. Ne udubljujemo se. Znači, dobra knjiga sad postoji, dosta dobrih knjiga, to smo pričali prošle godine o krokodilu. Ova knjiga je znači namenjena deci od 40 godina. S tim što je mogu slobodno čitati i deca od 12 godina. Ljudi, ne znam što
ali
to nije
kroz,
jasno.
Kroz sve jasno, nego ja pokušavam evo da kroz ovu eksplikaciju ipak dođemo
do suštine. Ne, nego naša književna
da,
javnost i književni
na...
život, čak i u književnom životu ovog grada i ove zemlje i uopšte tu nešto stalno književno za mlade kao na margini.
Nastavit ćemo o toj maloj pomerenosti pogleda na književnost za mlade. A da sad predahnemo. So these are the figurines acting out all the scenes before my eyes. I thought I knew them all by name, but they started looking much the same, and it's no surprise that I don't want to listen. Rainbows, I believe in the shadows behind me. Thought I might be dropping out, but now I'm gonna work it out. I'm gonna work with me. I'm running like an Appaloosa, then I'm rolling like a rusty ship on a stormy sea. You know the people are saying the blue sky. Nothing's gonna stop me now. I'm skimming like a skipping stone on a silver lake. I'll dig it when the chips are down, but to play the perfect happy clown, you gotta make a mistake. I can't see, that's where I'm going.
postavljena budućnost teatra. Internacionalni Nišvil Jazz teatarski festival od 3. do 12. avgusta. Pozorišne predstave sa 4 kontinenta. 12 pozorišnih trupa iz New Orleansa, Šangaja, Marseja, Sakrita i nacionalni teatri Kaira, Beograda i Bukurešta. Karte, Narodno pozorište, knjižara Indigo, Energy i Vintage Shop.
Vesna, govorit ćemo o toj maloj pomerenosti u smislu recepcije književnosti za mlade. Zašto je to tako? Čim se kaže da je to knjiga za decu i mlade, već se negde ostavlja sa strane. U stvari, to je nepravilan potez onih koji na taj način razmišljaju. Ali da se vratimo knjizi Sazvežđe violina. Ovaj način kazivanja koji vi koristite, da se iz perspektive starijeg govori o vremenima kroz koje je nešto neko prošao, o događajima, da li je primereniji književnost ili filmu?
Imaju sličnosti i književnost i film. Čak je lakše baratati rečima nego slikom. Mislim da je piscu lakše nego režiseru da vrati sadašnjosti. Mi se sećamo na različitim mestima. Ponekad miris može da nam vrati lavinu uspomena iz detinjstva. Kaže da miris to najčešće i radi. U ovom slučaju ta mlada žena je negde u inostranstvu doživela neprijatnost u vozu. Znači, pretresanje voza, lažna dojava terorističkog napada, 2016. Belgija. I to je nešto sa čim mi sada živimo. Kad god negde otputujemo, znamo šta može sve da nam se dogodi. I onda je nju to podsjetilo, taj strah koji je osetila kod ljudi, je nju podsjetio na njeno detinjstvo, koje je bilo ispunjeno strahom, jer se događalo to, 90-ih, kada je dosta toga se ovde zaista dešavalo, ali činilo nam se da smo samo mi u jednom getu rata, nasilja i svega, što evo pokazuje se da nije, da nasilje vreba sa svih strana. I to je moment gde ona počinje da se seća. U tom vozu ona se seti celog svog detinjstva, od prve violine do nekih studentskih dana, kad učestvuje u studentskim demonstracijama, kad počinje bombardovanje i kad se njihovi snovi ostvaruju, odnosno ne ostvaruju. Znači, to je jedan potez od nekih 15 do 18 godina njenog života. Njenog i te njene drugarice Ane iz Niša. Njih dve su glavne junakinje, s tim što je Ana Wunderkind, a njih je pronašla Ćupriska škola za talente, odakle i dan danas nam dolaze najveći talenti za težičane instrumente. I još nešto.
I kad se upoznaju, ova kaže, ja sam iz Niš,
a ja
kaže,
sam Tijana Samoravu.
Samoravu.
Da, a ja sam Ana iz Niš. Da, te dve devojčice su iz Srbije, znači, i završavaju kao talenti na Muzičkoj akademiji u Beogradu. U svojoj 17. godini su već obe studenti. I u Beogradu, međutim, počinje haos, počinje demonstracije,
one zajedno
traju, da.
I onda one zajedno stanuju,
jeste. E, šta je interesantno, ta Ćupriska škola je jedina putovala. Dok smo mi bili zarobljeni onim mračnim 90-im, dok je bio pravi podvig, gde ćeš da putuješ, mislim, ratovi sa svih strana, Ćupriska škola je nastupala u inostranstvu, jer to je
ovde
jako...
Ovde se pominje Pariz.
Tu se pominje Pariz, pominje se Italija. To je stvarno istina. Meni je to pričala jedna
podaci.
Draga mlada žena. Mi je pričala to, kako bih ja znala. Inače, oni su zaista putovali tada. Putovali su okolo, naokolo, preko, ne znam, Mađarske, Austrije, ne znam, da zaobiđu sve ratove, ali su putovali. Tako da sam ja na jednom mestu rekla, uvek su nam trebali, nama su trebali i godinama posle prestanka rata, trebale su nam vize. Čini mi se sve do 2010. Da smo čekali u redu za vize i ja sam onda u jednom trenutku u romanu rekla samo Bahu nisu trebale vize, jedino je on putovao slobodno po Evropi, čak i u vreme ratova. Jedino, znači, umetnost zaista ima prolaz svuda i u svako vreme.
Kada počinje bombardovanje, opisujete to, kada one odlaze u sklonište, Ana, koja je talentovanija od Tike,
tako je,
pokazuje strah, a do tad
ona vodi.
Prema sećanju
Tijane,
ona vodi, ona je ta koja je koja usmerava koja jača, njihove da. Živote, ona je jača. Ova se malo preispituje, ova ima neki problem, kad se uplaši ona stalno povraća i to od detinjstva tako. Pojavljuje se tu jedan simpatičan lik, deka, pedijatar koji je njeno zdravstveno stanje stalno proverava gledanjem donjeg
kapka,
vidi da tu nema baš mnogo onog da. Što je kaže da je malo krvna, ali papiri kažu da nije, pa mu je onda lakše. Da. I on također ima važnu ulogu u njenom sazrevanju, a ona je u tim momentima nekako pribrana. Ona odlazi u to sklonište.
Ali zašto je ona pribrana? Ona je stvarno uvek bila slabija u tom duetu. Ana je vodila, Ana je bila sposobna, Ana je sve. I onda Ana dobija napad panike, a ova je pribrana. Zato što se srećno zaljubila.
Da,
zato što je tamo motiv. Negde u Nemačkoj neko ko misli na nju. I nju to njeno srećno zaljubljivanje daje joj snagu.
Izvlači,
da ona prvi put u životu, kad svi gube glavu, ona je prvi put u životu hrabra i ne povraća. Uvek je stalno povraćala.
I svira Vivaldija u skloništu.
A ova u napadu panike jede čips. Znači,
ili
dolazi,
eurokrem.
Da, ponekad, ili eurokrem. Ponekad svi iskačemo iz svojih uobičajenih granica. To nam se događa ili kad smo jako srećni ili kad smo jako potreseni. Znači, ovdje je baš došlo do inverzije i to ste dobro primijetili. Ova koja je uvek bila lider, dobila je napad panike, a ova koja je uvek povraćala, bila je hrabra, ali to je samo zbog ljubavi.
Te. Da, ali kako da objasnimo taj odnos dveju drugarica koje su opredeljene za umetnost? I rekla sam malo čas da Tika, koja više mora da vežba,
radi, da.
Ne zavidi ovoj koleginici, drugarici koja je zaista pravi talenat.
Da,
postoje veliki deca. Veliki talenat, velika nada.
Da, postoje deca koja sporije uče i koja brže uče. Ona je to rekla na jednom mestu.
Da li je to realna situacija? Evo, ajde da stavimo neku
paralelu. Da, to jeste realna situacija.
Da postoje takvi mali umetnici koji ne pokazuju su revnjivost niti zavist prema boljim
od
sebe.
Ja verujem da postoje, bar dok su deca.
Da.
Deca su u tom smislu čista, mada smo gledali mnogo filmova i pročitali nekih knjiga gde recimo pokazuju se i druge strane. Međutim, ona je nju od početka suviše volela da bi mogla da bude. Zatim, deca pošteno. Znate šta je radila jedna učiteljica kao, to mi je pričala jedna učiteljica, ona je onako iz šale radi svoje odeljenje četvrtog osnovne pitala koju ocenu da da nekom dečaku koji je upravo odgovarao. I kaže da su oni svi do jednog fantastično, tačno odredili ocenu. Deca imaju taj osjećaj gde su, gde se nalaze.
I znaju da prepoznaju dobro od
lošeg čoveka. Njoj je odmah bilo jasno da ono za što njoj treba dva dana, da Ana to savlada za pola sata. Međutim, ni Ana nije bila sujetna, da kažemo, nije se bahatila tim svojim talentom. Ona je nju samo gurala i govorila moramo da vežbamo,
da,
jer nas čeka sve.
Ali Ana nije bila svesna svog talenta.
Nije.
A podržavala je neku koja je...
Podržavala je jednu devojčicu koja je svojim radom došla do toga da uspe. Da uspe, ona je uspela i sreća u životu, naravno. I rad. E onda, taj deda Aćim je prvi koji je jedini slušao klasičnu muziku u njihovom okruženju. Prvi je shvatio koliko je veliki talenat te Ane iz Niša i on kaže ona je mali Amalin ili Amal, to je ona stara reč
da.
Koja označava slugu, ona je sluga nečeg uzvišenog, a to je muzika.
Ali vidite, kada je reč o životnim okolnostima, sreća prati ipak nekog ko je manje.
Da, život je čudan i nelogičan. Život je čudan i nelogičan.
Da.
Znači, takođe, on hara, mislim, hara život, događa se naročito u ratu, tu stvarno nema pravila, sve to sudbina.
Znate zašto je vaša knjiga nama bliska? Zato što je istinita.
Jel se osjeća?
Da.
Da, istinita.
Istinita je. Kao i televizijska serija. Koliko je bliska, bliža životu, toliko je prihvatljivija gledaocu. Eto, ja sam na taj način doživela vašu knjigu. Imala sam na momente utisa kao da gledam dobru televizijsku seriju gde se vrlo lagano i neprimetno događa priča koju iz perspektive već odrasle osobe.
Da. Hvala. I mi sad imamo vremensku distancu.
Junakinja, da.
Prošlo je 20 godina od rata. I mi sad znamo šta smo sve izgubili mi odrasli, koje je isto to vreme zateklo nespremne. To je godište moje dece, recimo, o kome sam ja pisala. Ali i mi sad imamo neku vremensku i imamo i distancu i imamo, a šta je posle bilo? Odgovor, a šta je posle bilo? Ajde da vidimo šta je u drugoj, da kažemo, u drugom serijalu. Šta se desilo posle 2000-te? Kod nas i po svetu. I onda sam ja tu pazila da znamo mi šta se sve desilo i šta se nije desilo i to, ali kao da sam radila neki film, pazila sam da jedna scena mora biti udarna, da mora da ima jedno lupkanje po glavi i tu smo slični pisci, recimo režiseri, da mora da bude jedna, ako ne završna, ono neka središnja scena, nešto mora da ima udarca nekog, da bi ta dramatika bila zastupljena u meri u kojoj treba, zatim da bude dovoljno jednostavna da bi to bilo umetničko delo i na kraju da damo odgovor današnjoj deci. Ako zabasa neko dete koje se rodilo posle 2000-te, koje će zanimati šta se događalo, kakva se moda nosila, koja se muzika slušala, šta je se davalo u bioskopima? Ja sam jako vodila računa, proveravala sam.
Ovde je bioskop centralno mesto.
Bioskop je centralno mesto odrastanja. Da li su ti filmovi zaista tačno tih godina? Baš sam jako vodila računa da sve bude tačno na mestu. I moja nerešena dilema, kako su neki filmovi nama stizali u ono vreme, 92. 3. 4. kad je sve bilo zatvoreno, mi smo dobijali sveže filmove. Tako da, jako sam pazila da neko dete iz sadaš koje je rođeno posle toga, da doživi tu atmosferu kad su sva deca bila u isto vreme toliko obuzeta tim životom i pametna da su bili i vojni komentatori, i muzički, i sportski, sve su tadašnja deca morala da budu. Morali su sve da znaju.
Da, zanimljiva je priča koju pričate, a ja bih, evo, još jedan deo iščitala. Dala bih vama da čitate ako hoćete, ali s obzirom da sam ja odabirala te delove, možda je bolje da ja to interpretiram. Kada se govori o strahu, kako ga prevaziči, hajde zamisli ovako. Jedna trpeza je postavljena i za njom sedi nekoliko braća i sestara. Najstariji od njih je strah, on je najgori. Njemu ne daj da jede. A on je uvek najgladniji, da znaš. A šta bi on inače jeo? Pitala sam kao nehajno. Jeo bi tvoju dušu, tvoje samopouzdanje i životnu radost. To bi jeo. S njim za stolom sedi bes. On je mlađi brat. On često izrasta iz straha i povezan je s njim kao blizanac. Toliko liče da ih je teško ponekad razdvojiti, pokazuje se samo u drugačijem obličju. A onda, tu je i njihova mlađa sestra, to je mržnja. E, ta tek čini čuda. Evo vidiš, na našem slučaju, na primjeru ove zemlje, još hara besmislena mržnja, puca se, i sve će nas bez razlike odvesti do najmlađe sestrice koja se krije u dnu trpeze. A ona je u početku nevidljiva. To je patnja. E, ona stiže na posletku. Ona je najtrajniji i najsigurniji gost na večeri. I šta činiti? Zašto ti ovo pričam? Treba najstarijeg prvo sasreći, i ne dati mu mesto. Strah. Ne daj strahu da te obuzme. Najbolji lek protiv straha i praznine jeste rad. Tako je završio deda Aćim priču, zatim je ustao, uzeo lonče za kafu u ruke i mlatio njime kroz vazduh kao da mi preti. Da predahnemo.
This stupid heart, this foolish thing, failed me from the start and keeps malfunctioning. Always dropping beats and falling fast until it bleeds me dry at last. Tell me, you king's horses and all you king's men, what's the use in fixing what'll only break again? It up with safety pins, but you stole the key and broke right in. You cut my strings and you hung me high. Well, I crossed this heart and hope to die. Tell me if you love me, yeah, tell me if you can. What's the use in fixing what'll only break again?
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Naša gošća je Vesna Aleksić, poznata spisateljica za decu, autor knjige Sazvežđe violine. Ja sam se zaljubila u ovaj naslov, toliko je poetičan. Sazvežđe violine. Ali ne zvezda, ne...
Hvala, sazvežđe, baš lepa reč.
Da, do ispravke, baš u knjizi, kada se... To smo malo čas o tome i govorile i pročitala sam deo gde se pominje i reč zvezda. Pa ispravka sledi, ne zvezde, nego sazvežđe violina. Vesna, u odnosu na prethodne knjige, evo, ocenjujte vi sebe, vi ste prosvetar, vi radite sa decom. Koju biste vi knjigu komparirali, recimo, po načinu na koji veoma podseća na sazvežđe violina? Da li neka od vaših prethodnih knjiga, ili je ovo zaista novina u... Ja sam čitala nekoliko vaših knjiga, ali ne mogu sve da znam i nisam sve čitala da bih mogla tu liniju da izvedem do kraja. Da li imate, neću reći ponavljanje, ali da li imate osjećaj bliskosti ove knjige sa nekom prethodnom?
Ne, nema. Stvarno, ova mi deluje sasvim sveže i novo. Bavila sam se ja i tim ratom i tom problematikom tih 90-ih, pa naš najlepši deo života je pao u te nesrećne godine. I ja ne mogu da se nekako bavila sam se i skoro sam čitala i neke kritike koje su pisali o meni, dobre kritike, da sam neki antiratni pisac, analizirane su neke knjige i to, ali ne, nema sličnosti. Ima u smislu da sam ja imala rešenje, recimo i u romanu Marija Modigliani, da je umetnost bila vrlo važan deo. Kod mene je nekako umetnost, uvek je neko umetnik negde. Bio on slikar, muzičar, uvek imam tu neku...
Umetnost kao... Spasilačka nada.
Jeste, kao motiv Aska i Vuk, recimo. Umetnost. Ali to imam već na nekoliko mesta iskorišćeno, ali sada je ovo sasvim nešto novo. Sasvim nov odnos dajem i ta priča delimično istinita. Istinita u stvari ne delimično, većim delom istinita. Zatim pričali su mi je nekoliko njih mladih, baš ta generacija, baš to godište. Recimo... pričali su mi kad se sećaju prvih svojih video igara. Ja se to nešto nisam obazirala. Znam da su deca igrala po kući taj Commodore. Sećam se da je to bilo skupo, ali mi smo bili tada opsednuti drugim stvarima. A deca su nešto čvakala, neke video igre koje mene lično nisu nikad zanimale. E sad kad sam počela ovu knjigu i da razmišljam o tome, ja sam morala da zapitkujem i da ih pitam. Te tadašnje aktere prvih i pitala sam mlade kolege i tako iz dve, tri istinite priče ja sam sastavila ovu priču. Mislim, posle onda tražila sam neke stvari i tražila Google-u kako je, sećam se kako je to izgledalo, taj džojstik, ali ne znam kako se s njim baratalo, jer nisam, nikad me nije ni privlačio kompjuter kao ideja, niti sam imala vremena za to i sad ga koristim uglavnom kao pisaću mašinu i gledam na njemu nekad filmove. Tako da sam morala da, to je da kažem, kompletirane su recimo dve priče, neke dve mlade osobe u ovu jednu. I onda ja kao pisac to začinim malo svojim zanatom, malo svojim emocijama, malo pretpostavkama kakve mogu da budu, emocije da. U tom slučaju. Da. Tako da je to, tu nema zaista laži, to je zaista, deluje istinito i deluje kao film. I sasvim je moguće i bilo je.
I bilo da, je. Kada bih poredila Anu i Tiku, ja evo zovem Tika kao što je zovu i njeni drugari Tika. U knjizi, ja bih po važnosti u knjizi uvek dala prednost Tiki. Ona prolazi jednu metamorfozu u svom odrastanju. Ana je važna, ali ipak to je moj doživljaj. U strukturi romana ona gledano s tog aspekta njene zrelosti u oblasti umetnosti, ona dobija pravo prvenstva. Međutim, u tumačenju, odnosno praćenju tog lika, Tika je glavni lik.
Pa jeste, ona priča priču i ona jadna, ona je borac, ona od početka sve mora da zaradi.
Jer mi
da zaradi.
Anu saznajemo tek kada se uključuje se u
ćupriji. Da. Ana je, Tijana je borac i ona se od početka bori i za pažnju, i za igračke, i za sve se bori, ništa ne dobija lako u životu. Ona nije ta koja je toliko talentovana kao Ana. Ona, znači, bori se...
Ali je svesna svojih nedostataka.
Svesna je, da, potpuno je svesna. Ona povraća, ona povraća na svaku tugu i osjeća svaku tugu. I, međutim, one su obe gubitnici. One gube obe svoje prijateljstvo i gube sazvežđe. One su obe gubitnici, zapravo... Htjela sam da kažem da je to vreme kad su i deca morala biti gubitnici. I mladi, i svi mi. I uopšte kad tu ima i taj horor moment...
Bez obzira što priziva iluziju.
Da.
U trenucima kada ne čini to zbog toga da bi joj život bio olakšan u tim momentima. nego jednostavno ima ovaj takav doživljaj i njoj je lepo. Da. Bez obzira šta se napolju događa i šta
da,
se...
Da, da. Šta se ona je srećna u najnesrećnijim da. Trenucima za zemlju, ona je privatno srećna. Međutim, ona je na kraju, odnosno i na početku, već jedna uspešna muzičarka koja svira u nekom internacionalnom ansamblu i putuje iz Beograda da bi svirala. Ona već ima neki uspeh. Ali šta, kad ona sedne na kraju u avion da se vrati u Beograd, tu je taj malo horor element. Ona se seti te priče o strahu, besu i mržnji, jer strah je upravo videla kod Belgijanaca. Ona kaže, ja ne osjećam strah, ni mržnju, ni ništa. Ali ipak zna ko će se pojaviti da sedne pored nje na avionsko sedište. Ona nevidljiva sa trpeze, a zove se tuga. Tuga koja ne zastareva. To je jedino što i zločin ponekad zastareva, ali tuga nikad. I to mi je malo čak bilo i horor element, da ona zna ceo dan ko će se na kraju pojaviti, ta nevidljiva mala sa trpeze. Inače, ta priča o strahu, besu i mržnji kaže da je strah emocija koja ima najveći broj lažnih prikazivanja. Zapravo, pojavljuje se u više izdanja, a sve je strah. Često agresija, bes i to je čist strah. Neko je ljut na vas, a on se u stvari plaši za vas. Strah ima puno haljina. To je jedina emocija koja se nikada ne pojavljuje ili retko kad autentično. E, ja sam se uplašio, drhtim, lupa mi srce, nego se često pojavi najčešće u vidu nekih sasvim drugih emocija i onda tu je, strah je komandant. Jedino što mu se suprotstavlja i po Kjerkegoru i ostalim, ma jeste ljubav. Ljubav može jedino da mu se suprotstavi i rad. To je motiv Šeherezade ili Aske i Vuka. Ja ću da igram, ti me nećeš pojesti. Evo, ja ću da pričam. Vredno. Ja ću da pričam, pa ću... večeras ću da spasem da. Sebi života, za da. Sutra ću da vidim. U prilike sam to iskoristila.
Da.
Kao motiv knjige, da.
Eto, to je lepa motivacija za pisca kada ipak i u velikoj književnosti oseti ono bilo koje ga vodi kroz njegov stvaralački put, a da se ne ponavlja. To je najvažnije.
Vesna, sad opet velika.
Da, imate li vi neki deo koji biste možda hteli da... na koji bismo mogli da skrenemo pažnju. Kako Tiku zove deda Aćim? Kaže, stvorena je od inata i sevapa.
Da.
Oksimoronska neka varijanta.
Od inata i sevapa, da. Čestita je. No, on to želi da... Ali taj inat i sevap, to znači da je dobra, to znači da je ona dobra, blagorodna, ali i ljutita i uporna, znači moravka. Ali ona samo nije crnka kao moravke. One su obično crnke, lepotice sa Morave, a ova je potpuno bela.
Više liči na neku skandinavsku
devojčicu, da, sa severa. Pa ništa, ja sam glavne stvari rekla. Znači, istinito je to da je taj policajac, odnosno bivši milicajac Zedaćin, predvideo previranje tog zla samo iz naše zemlje, sada na celu Evropu. To je recimo...
Zar nije Dedaćin pedijatar?
Dragče. Rekla sam Dedaćin, da. Izvinjavam se, pogrešila sam. Deda Dragče je najsimpatičniji epizodni lik.
Da, da.
Kad on onim svojim artritičnim prstom predviđa budućnost. Mi uvek imamo nekog tu okolo nas u komšiluku u kući koji predviđa budućnost. Aha, vidjet ćete vi. I on je vrlo zanimljiva ličnost i bio bi zanimljiv recimo i ovim sad novim klincima rođenim posle svega toga. Onda ta priča o vozu koji doživljava teroristički napad je takođe istinita priča, tako sam je i počela. Znači, ništa fikcija, nikad ništa nije izmišljeno, a da se stvarno nije desilo. To je to. Na kraju, možda je dobro da pročitate ovo iz prozorčića na kraju knjige, što najbolje predstavlja knjigu. Ovo malo.
Da, ali ja sam, evo, možda ćemo imati vremena i za to. Evo, našla sam deo gde se pominje deda Drakića. To je zaista zanimljiv deo. Kaže, u večernjoj šetnji sa svojim vučijakom Bobijem susreo me deda Drakće. Nakašljao se i podsmešljivo mi rekao, jel ti uveče učiš neku violinu, a? Kaže mi, aćim da sviraš. Pa se vrpoljio. Da, ja, odgovorila sam neljubazno, jel vam smeta? Ne, ali okani se toga. Što se mučiš? Ti brzo trčiš, rekao sam aćimu, da bi bilo bolje da jednog dana budeš milicajac, inspektor, kao što sam ja bio. Da radiš neki tako čestit posao, a neće mane. Okani se toga, dete, i knjigu u šake. Samo sam prošla pored njega. On se slatko zakikotao. Besna šutirala sam poslednje opalo lišće nakupljeno po stazi. A onda mi je pala na pamet strašno dobra ideja za osvetu. I onda je ona tamo u auspuh gurao neko lišće Drakčetovom automobilu. Znaš šta...
Da, deda Drakče je baš zanimljiv. Što je
moglo da izazove i eksploziju, ali eto, to je bio način njene
osvete. Da se završi.
Ovaj deo, i ne samo ovaj deo, gde god se deda Drakče pominje, veoma ste uspeli ste njegov lik da dočarate s tim humornim elementima, pa čak i onda kada on Miloša iz te grupe unuka Aćimovog, da, koji pobegne iz Nemačke od oca da bi se vratio u Beograd i stigne u nevreme u stvari, oslobađa negde na graničnom prelazu i sve se srećno završi.
Da.
Ja vam čestitam stvarno na ovoj knjizi, Vesna, mi, kažem, ponesena prošlogodišnjim utiskom o vašoj knjizi, ja sam poželjela da i ovog puta razgovaram s vama.
E, hvala.
Sazvežu violina. Ja sam uživala danas u razgovoru sa vama. Uživala sam i u čitanju knjige. Čita se, vuče vas ovaj tekst.
Da,
ja sam bila na jednom putu, ponela sam knjigu, ni stranicu tamo nisam gde sam bila pročitala, ali sam juče, recimo od 8 uveče pa do 2 ujutro, sve lepo iščitala. Bez one tehnike brzog čitanja, zato što knjiga jednostavno traži da stignete do kraja i ne smete ništa da preskočite.
E, hvala, pa da. I ne treba ništa preskakati.
Da, a pošto sam ja štreberski novinar, ja se ne bih ni usudila da razgovarim sa vama, niti sa bilo kim drugim, da nisam knjigu pročitala.
Da, da, da. Ja bih ponovo rekla da mogu svi slobodno da je čitaju. Uopšte nije zabranjeno ni starijima od 40 da pročitaju tu knjigu. Naprotiv.
Uživače, ja im toplo preporučujem knjigu Sazvežđe violina, autorke Vesne Aleksić, izdavače Kreativni centar, a vas u ime današnje ekipe pozdravlja urednik emisije Meliha Pravdić. Muzika.